halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha Abriilna waa 26 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa daadihinaya sahre ciidlo nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimo waxaa ka mid a duqeymo xagga cirka ah oo la sheegay inay ka dhaceen deegaanada bariga ee maamul goboleedka Puntland.
tii uu socday tobabarkii 3 maalmood ahaa ee Nairobi ka socday oo ay soo wada qabanqaabiyeen xarunta ka hortag cudurada ee CDC ee Mareykanka iyo v o a ee qaybo ka tirsan, waxaa dhallinyaradii wariyaasha ah isku yimid intooda badan lagula dardaarmay inay iyagu yihiin furaha dadka ogaadsiinaya wixii waana ahaa ee khubaradu halkan ka sheegeen.
kaasina waa madaxa laanta afka Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yabar oo soo xiray tababar 3 maalmood ka socda magaalada Nairobi oo loo qabtay wariyaal isugu jiray kuwo ka tirsan v o a iyo saxafiyiin kale. Nairobi ayaa lagu soo gabagabeeyey warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida. duqeymo dhinaca cirka ayaa laga soo sheegaya inay ka dhaceen deegaanka Cameyra ee degmada isku shuban ee gobolka Bari, halkaasi oo la rumaysan yahay in ay ku sugnaayeen kooxo ka tirsan ururada Daacish iyo Al-Shabaab oo dhowrkii bilood oo lasoo dhaafay uu dagaal ku dhex marayay dhulka buuraleyda. dadka socotada ah ee soo gaadhay tuulada Timirshe ee degmada isku shuban ayaa sheegay in salaadii Jimca kadib ay maqlayeen in ugu yaraan 5 qarax oo xoog waaweyni ay ka dhacayeen deegaankaasi, weliba gaar ahaan meesha lagu magacaabo Ceelshidi oo ka tirsan deegaanka Cameyra oo u dhow tuuladaasi. mana jirto cid xaqiijisay khasaaraha duqeymahaasi ay geysteen iyo goobaha lala beegsaday. ilaa haddana ma jiro wax war ah oo ka soo baxaya mas-uuliyiinta maamulka Puntland ee ku sugan gobolka Bari. 14-kii bishii Ebril, bishan aynu ku jirnay Ebril, ayay ahayd markii meel u dhow tuulada Xidiro ee degmada isku shuban duqeyn xagga cirka ah lagu dilay Cabdixakiim, nin lagu magacaabo Cabdixakiin Dhubuq oo maamulka Puntland ay sheegeen in uu ka tirsanaa ururka Daacish.
duufaanta Kenneth ayaa garaacday dhinaca waqooyi ee dalka Mozambiq bil kadib markii ay 400 qof ku dishay dalkaasi duufaantii Idai ee martay qaar ka mid ah dalalka dhaca dhinaca koonfureed ee Afrika. waaxda gurmadka degdega ah ee Mozambiq ayaa sheegtay in aagga ay duufaanta ku dhifatay laga daadgureeyay dad gaaraya ilaa iyo 30,000 oo ruux. duufaanta Kenneth ayaa wadata dabeylo ku socda xawaare dhan 220 kilomitir saacadiiba, waxaana laga cabsi qabaa in ay reebto fatahaado ay dhici karto in ay sababaan khasaaro xoog leh. waa markii ugu horreysay taariikhda inta la xasuusto oo ay sanad gudihiis 2 duufaan oo isu dhow ay ka dhacaan dalka Mozambiq ee qaaradda Afrika.
safaaradda Mareykanka ee magaalada Colombo ayaa dadka uga digtay in aanay tegin goobaha lagu cibaadaysto maalmaha fasaxa ee soo socda ee Sabtida iyo Axadda, iyada oo laga shakisan yahay in weerarro kale ay ka dhacaan dalkaasi Sri Lanka. digniintan ayaa kusoo beegantay maalmo uun kadib markii weeraro qaraxyo loo adeegsaday lagu qaaday hoteello iyo kaniisado ku yaala dalka Sri Lanka. weeraradaasi ismiidaaminta ayaa dhacay ciidii Easterka oo ku beegnayd Axaddii hore, waxaana ku dhintay in ka badan 250 qof inta la xaqiijiyey. saraakiisha ammaanka ee dalka Sri Lanka waxay sheegeen in mid ka mid a dadkii weeraradaasi geystay uu magaciisu ahaa Sahraan Hashim uu ku dhintay qaraxyadii ka dhacay hoteelka Shangri.
kumanaan ruux oo ka mid ah dadka mudaaharaadka ka wada dalka Suudaan ayaa maanta salaadii Jimcaha ku hordukaday bannaanka hore ee xarunta ugu weyn ee militariga Suudaan ku leeyihiin magaalada Khartuum. bannaanbaxan ayaa dhacay maalin kadib markii 10,000 oo qof ay Khamiistii Suudaan ka sameeyeen bannaanbax ay militariga ugu dalbadeen inay awooddu ku wareejiyaan dowlad madani ah. dadkan ayaa ku sugnaa banaanbaxa saldhigga ugu weyn ee militariga Suudaan ee Khartuum tan iyo 6-dii bishan Ebriil, markaas oo shacabka cadaadis ay ku saareen madaxweynihii hore inuu xilka uga dego. Inkasta oo uu cadaadiska gudaha iyo kan dibadda ku sii badanaya, haddana golaha sare ee militariga Suudaan ayaa ku adkaysanaya inay xukunka hayn doonaan waqtiga ay qabsadeen. Khamiistii waxa ay sheegeen in 3 ka mid ah saraakiisha sare ee golahaasi ay iscazileen.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Maanta waxaa magaalada Nairobi lagu soo gabagabeeyay tababar ay si wada jir ah u soo qabanqaabiyeen idaacadda VOA iyo hay'adda Mareykanka u qaabilsan ka hortagga cudurrada faafa ee magaceeda loo soo gaabiyay CDC. Wariyeyaasha tababarkan ka faa'iideystay waxaa ugu badnaa kuwa ka shaqeeya VOA. Haddaba warbixin arrimahaasi ku saabsan iyo qaabka ay wariyeyaashaasi uga faa'iideysteen tababarka waxaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi Khadar Maxamed Xareed.
Guud ahaan wadamada dunida ayaa haatan dadaal dheeraada ugu jira sidii loo ciribtiri lahaa cudurka dabaysha oo ka mid ah cudurrada naafeeya caruur badan oo dunida ku nool, kuwaasoo xilliga ku habboon aanan helin daawadii iyo tallaalkii ay u baahnaayeen. Sida ay xaqiijinayaan khubarada iyo cilmi baarayaasha dhanka caafimaadka, wadamada ugu badan ee uu haatan ka jiro cudurkaasi dabaysha waxaa ka mid ah wadamada Pakistan, Afghanistan iyo Nigeria, halka Geeska Afrikana la sheegayo inuu weli ka jiro kiisas la xiriira cudurkaasi. Soomaaliya kiisaska la xiriira cudurkaasi dabeesha meelaha laga helay waxaa ka mid ah gobolada Sool, Hiiraan iyo gobolka Banaadir. Idaacadda VOA ayaa maanta magaalada Nairobi ku soo gabagabeysay tababar soconayay muddo dhan 3 isho, kaasoo wariyeyaal ka kala yimid wadamada Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya lagu barayay habka tabinta wararka la xiriira cudurka dabeesha iyo sida ugu haboon ee ay wariyeyaashu uga qayb qaadan karaan dabargoynta cudurkaasi. Wariyeyaasha oo ay ka mid ahaayeen kuwa laanta afka Soomaaliga ee VOA iyo kuwa madax bannaan oo ka howlgala magaalada Nairobi ayaa waxaa macallimiintii iyo madaxdii tababarka bixinayay ay wariyeyaashu u jeediyeen dardaaran ballaaran oo ku aadan habka tabinta cudurka dabeesha. Madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow oo soo xiray aqoon isweydaarsiga ka socday magaalada Nairobi ayaan wax ka weydiiyay dardaarankii ay u jeediyeen wariyeyaashii ka qaybgalayay tababarkan.
Tii uu socday tababarkii 3 maalmood ahaa ee Nairobi ka socday oo ay soo wada qabanqaabiyeen xarunta ka hortagga cudurrada ee CDC ee Mareykanka iyo VOA ee qaybo ka tirsan, waxaa dhalinyaradii wariyeyaasha isku yimid intooda badan lagula dardaarmay inay iyagu yihiin furaha dadka oo gaarsiinaya wixii waana ahaa ee khubaradu halkan ka sheegeen. Khubaradu waxay dadka u sharxeen in cudurka dabeesha in hadaan dadka aan laga tallaalin caruurta ay halis ugu jiraan inay ku dhacdo. Waxaa tusaaleyaal loo soo qaatay ilmo isku meel ku koray oo waalidiinta qaarkood ay qaarkoodna ay tallaaleen qaarna ay tallaali waayeen, iyagoo kuwii la tallaalay ay ku tijaabineen nasiib darro kuwii aan la tallaalinna ay cudurka ku dhaceen. Waxaa aad looga hadlay dadka galaangalka u leh ama wadaadada ah ama hooyooyinka ama waalidiinta kale iyo madaxda siyaasiyiintuba inay u nuglaadaan khatarta cudurkan uu leeyahay oo haatan adduunka gabi ahaanba laga soo tirtirayo, laakiin Afrika iyo meelo qaybo gooniya lagu sheegay inay muhiim tahay cudurka dabeesha in lagala dagaalamo. Waxaana ay isku raaceen wariyeyaashii halkan joogay su'aalihii ay weydiinayeen aanay kala baxeen inay guntiga dhisho iska dhigi doonaan sidii wacyigii iyo aqoontii badneed ee halkan ay ka korosadeen ay u faafin lahaayeen.
Ina Dubinski oo ka mid ah khubaradii dhanka saxaafadda ee tababarka bixinayay kana tirsan idaacadda VOA ayaa ka hadlaysa waxyaabaha faa'iidooyinka leh ee ay wariyeyaashu ka faa'iideen intii uu socday tababarkan.
Journalists created a Facebook group where they will impart their knowledge and skills with other journalists who they will invite there.
Wariyeyaashu waxay sameysteen bar Facebook ah oo ay ku xiriiraan, halkaas oo ay ku baahin doonaan waxa ay barteen oo ay kula wadaagi karaan saaxiibadooda kale ee ka shaqeeya caafimaadka. Wariye kasta waa ku biiri kara oo waxa bogan la yiraahdaa Journalist Against Polio in Horn of Africa.
Every health journalist in the Horn of Africa and other regions of the world are invited to join the group.
Elias Duri oo ka tirsan xarunta ka hortaga cudurada ee Mareykanka ee loo soo gaabiyo CDC ayaa sharaxaya muhiimada uu tababarkan u leeyahay bulshada iyo sida talaalku uu muhiim ugu yahay caruurta.
It's really clear that we know that polio is really a preventable disease.
Waxay ila tahay in dhammaanteen aan ognahay in xanuunka dabaysha uu yahay mid laga hortagi karo oo uu jiro tallaal waxtar leh. Marka in fariinta aan gaarsiino dadka ayaa ah waxa halkan ka soo baxay. Waxa kale oo wariyaasha aan halkan ku tababarnay ay naga caawin karaan sidii aan fariintan u gaarsiin lahayn waalidiinta iyo bulshooyinka caruurtooda aanu tallaalka gaarin ama fariinta ahmiyaddiisa aysan gaarin.
Wariyaashii kala duwanaa ee kasoo qaybgalay seminaarkan ayaa aad ugu riyaaqay tababarkan ay V O A maanta kusoo gabagabaysay magaalada Nairobi.
Magacaygu Cabdikariin Olol, waxaan ka socdaa gobolka Sool. Run ahaantii wuxuu ahaa tababarkan mid aad u wanaagsan oo ay ka qayb qaadanayeen suxufiyiin badan oo ka kala socota geeska Afrika oo ay ka mid yihiin Kenya, Soomaaliya iyo Ethiopia. Waxa ugu badan ee ka faa'iidnay waxa noqotay in dhibaatada xanuunkaas uu leeyahay sidii ka warbaahin ahaan looga shaqeyn lahaa, qaybna looga noqon lahaa wacyigelinta bulshada loo sameynayo.
Aniga waxaan ahay Maxamed Faarax Shire. Xogta ugu faraha badan ee tababarkan aan ka faa'iidnay waxaan ku soo koobi karaa inay tahay helidda xogaha dhabta ah iyo goobaha laga helayo iyo goobaha wararka laga tabin karo inay yihiin kuwa taxadar fara badan in wariyaha uu ka muujiyay tahay, oo wararka caafimaadka marka laga hadlayo wararka amnigu ay isku mid yihiin oo khatar ay ka imaan karaan haddii qofka wariyaha uu iska gudbiyo xog uu ka soo helay qof xaafad joogo oo tusaale ahaan uu soo qaato u dhaho intaas oo 20 qof baa cudurka ku dhacay ee dabeysha ku dhacday inaysan noqon karin xog si rasmi loo gudbin karo.
Waa Maryan Maxamuud Barre oo ka tirsan V O A da qayb Soomaaliga magaalada Nairobi. Seminaarkan maalintii saddexaad noo socday, saddex maalin ee maanta soo gabagaboobay. Waxaa lagu baranayay sidii miidiyaha ee qayb uga qaadan lahaayeen wariyaasha maaragtay wacyigelinta iyo sidii ay maaragtay cudurka dabaysha dadka uga wacyigelin lahaayeen.
Magacaygu waa Cashi Xuseen Caagane. Waxaan ka hawlgalaa idaacadda Star FM iyo telefishinkaba STN. Barnaamijkii booliyada looga hadlayay dabaysha, waxyaabihii aan ka faa'iidnay ugu weynaa oo hadda aan xusi karo waxaa ka mid ah wararka been abuurka ah oo meelaha qaarkood websaydyada ama sida Soomaalida isticmaasha social media ugu faafin karay ku saabsan.
Waa maasanta qadar oo magacayga waa Khaali Shire. Waxaana ka tirsanaa wariyaashii maantay oo ugu soo gabangabooba barnaamij halkan. Qadar oo ahaa aniga ahaantayda as a journalist haddaan ahaahay waxba badan kama aqoonin cudurka dabaysha. Waxay ahayd maqaalo kaliya waxay ugu ahayd inuu asagu u keeno dadka problem, ama saan ka maqli jirnay dadka eldeska dadka oo joogay Soomaaliya waagaan yar saan ka maqli jirnay inuu asagu cudur dadka u keeno ama asagu dhibaato u keeno ama dhalmo la'aanta u keeno. Laakiin maanta fikirkaygu is bedelay, wax badan iska bedelay.
Waxaan ahay Cabdicasiis Barre oo fiyoweeda ka tirsan. Runtii tababarkan wuxuu ahaa mid aad iyo aad u qiimo sare ee marka la eego waxyaabaha laga istafiiday iyo sidoo kale wariyaasha ilaahay warka ka qaadan karaan kala tusaale. Sidoo kale waxaa soo baxday markii loo yimaado polioda ama dabaysha cudurka Soomaalida ee u taqaana inuu yahay mid maanta aan ka fahmay wax ka qoto dheer wixii aan horey u haysto.
Magacaygu waa Cabdisalaam Salas oo ka tirsan VOA-da. Dabcan cilmigan baranay waxaa ka mid ah doorka ay warbaahinta ka qaadan karto dabargooynta ama ciribtirka cudurka dabaysha. Arrinta labaad oon ka faa'iidno waxay tahay in kaalinta dabcan dadka wararka been abuurka ah bulshada ka fahamsiiyo qaabkii looga hortagi lahaa oo war saxa loo gudbin lahaa.
Waxaana gabagabadii wariyaasha la guddoonsiiyey shahaadooyin iyo qalabkii loogu talagalay. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno. Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegeyso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa Voice of America Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan hindisay tallaabooyin cusub oo lagu xakameynayo dadka usoo safray Mareykanka ee kusoo gala viisaha kadibna si sharci darro ah isaga jooga Mareykanka marka uu viisaha ama dalkugalku ka dhaco. Siyaasadan cusub ayaa lagu ciqaabayaa wadamo tira dadkooda viisaha waxbarasho iyo kuwa dalxiiska kusoo gala Mareykanka ee iska jooga ay badan yihiin, waxayna tallaabadan si gaar ah u saameyneysaa wadamo Afrikaan ah oo ay Soomaaliyana ka mid tahay. Wariyaha V O eda Betsy Wida kuwa sawaara ayaa warbixintan inooga diyaarisay, waxaase soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Sanadkii 2018 Mareykanku waxa uu siiyey fiisooyinka ama dalku galada aan ahayn kuwa qaxootiga in ka badan 9 milyan oo qof oo isugu jiray dad booqanaya Mareykanka, dalxiisayaal, arday iyo shaqaale ku meel gaar ah, dadkaas oo ka kala yimid dunida oo dhan. Qiyaastii 200,000 dadkaasi ka mid ah ayaa iska joogay Mareykanka marka ay fiisiyaashu ka dhaceen oo aan dib uga bixin. Aqalka cad ayaa amray xogeyaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda inay muddo 3 bilood gudahooda la yimaadaan qaabab lagu yareyn karo dadka fiisiyaasha ku yimaada Mareykanka ee iska jooga marka ay dhacaan fiisooyinkooda. Wadamada aysan yareyn dadkooda fiisiyaasha ku soo gala ee iska jooga marka ay ka dhacaan waxa afka qalaad lagu yiraahdo visa overstays ayaa mudan kara ciqaab ah in la adkeeyo fiisiyaasha la siinayo muwaadiniintooda, shuruudaha iyo waqtiga lagu qaadanayana lagu adkeeyo. Hase yeeshee talaabadan ayaa loo arkaa mid lagu xoojinayo dadaalka madaxweyne Trump ee ku aadan dhimista muhaajiriinta sharci darrada ku soo gala Mareykanka ama ku jooga. Isagoo Trump arintan ka hadlayna waxa uu yiri:
Congress must also act to fix, however, our horrible obsolete
Congress ku waa in uu talaabo qaataa si wax uu uga qabto sharciyadeena foosho xun ee ku aadan dhinaca soo galootiga.
Weak, pathetic immigration laws.
Sida ku xusan qorshahan, wadamada qaarkood ayaa fiisayaasha lagu adkeyn doonaa oo xitaa laga yaabaa in dadka lagu xiro lacaga meel laga dhigo oo dabaaji ah oo loo cilinayo marka ay Mareykanka ka baxaan inta aanu fiisaha ka dhicin. Macluumaadka dowladda ayaa muujinaya in sanadihii dhowaa tirada dadka fiisayaasha ka dhaceen inay ka badan yihiin tirada dadka xuduuda Mareykanka iyagoo soo galaya lagu qabtay. Tiradaas oo dadka sharci darrada ah ee ku nool Mareykanka ka dhigaysa qiyaastii 12 milyan oo qof. Laakiin qaar ka mid ah dadka ka faalooda arrimaha socdaalka ayaa su'aal gelinaya istaraatiijiyadan cusub ee maamulka Trump uu ku beegsanayo wadamada heerka dadkooda Mareykanka fiisaha ku soo gala ee iska jooga sida sharci darrada ah ay badan yihiin. Intii bartilmaameedku noqon lahaa, wadamada dadkoodu ay ugu badan yihiin kuwa sidaas sameeya. Rick Su waa professor sharciiga socdaalka ka dhiga jaamacadda Buffalo ee gobolka New York dalka Mareykanka.
Chad has a overstay rate or a suspected overstay rate about 20%, but that only translates to about 140 people.
Dalka Chad ayaa heerka dadka viisaha waqtigooda la dhaafay ee gaaraysa 200,000, laakiin taas marka la fasiro waa 140 qof uun oo soo galay sanadkii 2017, halka ay jiraan wadamo sida Ingiriiska oo kale ah oo in ka badan 23,000 oo qof ay viisihii ay ku galeen uu ka dhacay isla sanadkaas. Inkastoo heerka Britain uu yahay mid hooseeya, haddana 23,000 waa tiro badan marka la barbar dhigo 140 qof.
Although the rate for the United Kingdom is very low, the numbers 23,000 is much more than 140.
Wadamada Djibouti, Solomon Island, Eritrea, Chad, Liberia iyo Somalia ayaa ka mid ah dalalka heerka fiisiyaasha lagu xadgudbo ay aadka u sarreeyaan, laakiin ma cadda waxa ay ka qaban karaan wadamadu in dadkooda safraya ay ugu dhaadhiciyaan inay soo noqdaan. Maamulka Trumpna kama uusan jawaabin su'aal ay VOA-du ka weydiisay waxa tallaabadan cusub keenay. Dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha socdaalka ayaa qaba in siyaasadan ay si aan xaq ahayn u beegsanayso dalal Afrikaana, isla markaana ay tahay in maxkamadaha lala tigsado. Sama Magona Sisay waxay ka tirsan tahay hay'ad ka shaqeysa arrimaha Afrika oo fadhigeedu yahay magaalada New York.
If the government decided that they were going to limit B1, B2 tourist business visas to people from African nations,
haddii dawladda Mareykanku ay go'satay inay xadeeyso fiisooyinka ama dalku galada B1 iyo B2 ee dalxiiska iyo ganacsiga gaar ahaan wadamada Afrika, waxaad markaas ku doodi kartaa in cunsuriyadda ay arintaasi ku jirto oo aad dhigi kartaa sharcigani waa mid dad gaar ah beegsanaya oo xuquuq u saleysan.
Change or this administrative change is arbitrary and actually based in discrimination.
dadka ka faallooda arrimahan ayaa tilmaamaya inay jiri karto sabab kale oo ah in maamulka Trump ay u fududahay inuu beegsado wadamada Afrika ee aan awoodda badan lahayn intii uu isku dayi lahaa wadan weyn sida Canada, Mexico iyo Ingiriiska oo kale oo waxyaabo badan Mareykanka ay kala dhexeeyaan. Canada, Mexico iyo UK ayaa ah wadamada dadkoodu ay ugu badan yihiin kuwa fiisayaasha waqtiga dhammaysta ee aan laaban. Waxaa kaloo soo raaca wadamada Brazil iyo Venezuela. Maamulka Trump ayaa ku doodaya inay mudnaan gaar siinayaan hirgelinta qorshahan sibay yiraahdeen loo difaaco dadka Mareykanka ee cashuur bixiyaasha. Horey waxa uu madaxweyne Trump uu xayiraad dhinaca socdaalka ugu soo rogay wadamada Chad, Iran, Libya, North Korea, Syria, Venezuela, Yemen iyo Soomaaliya. Xayiraadda oo markeedii hore uu ku soo rogay wadamo u badan muslimiin oo ilaa iyo 7 gaarayay ayaa waxaa dib u eegis uu ku sameeyay oo uu kaga saaray wadamada Chad, Iraq iyo Sudan.
Warbixintaasina waxaa diyaarisay wariyaha V O A da Betsy Wida Kusawara, waxaana soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan.
Halkaasi aad dhageystayaal nagala socotaan waa V O A Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waxa ay nala socodsiinayo inoo soo diyaariyay wariyahayaga London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxa nooga hadlaynaa weerarada mindiyaha oo aad u sara kacay magaalada London, iyadoo sanadkan oo kaliya marka la eego Britain lagu dilay dad gaaraya 10 qof. Tobanaan dhalinyaro Soomaali ah ayaa iyaguna qayb ka dadka lagu dilay weerarada mindiyaha ee ka dhacay dalkan Britain. Haddaba maxay tahay sababta sida gaarka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ugu saameynayso dilalka loo adeegsada mindiyaha? Dhibaatadanse maxaa laga qaban karaa? Barnaamijka waxaa igala qayb gelaya injineer Cabdiraxmaan Cumar oo ka mid ah dadka u ololeeya jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Britain, isla markaana ah aabba Soomaaliyeed; Naciima Cali Xareed oo ah guddoomiyaha ururka Mother and Child oo dhowaana waday abaabulo looga hortegaya mindiyaha sida weyn dhibaatada ugu haya qoysaska Soomaaliyeed; iyo Siraad Cabdi Aadan oo ah hooyo Soomaaliyeed oo dhowaan wiilkeedii lagu dilay magaalada tan London. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka, waxaana jecelaha inaan ku hormaro injineer Cabdiraxmaan Cumar. Injineere, maxay tahay sababta inta badan weeraradan ay u kordhayaan marka laga hadlayo gaar ahaan London iyo dhalinyarada Soomaalida oo ka mid ah dadka sida weyn ay u saameeyeen weerarada dhinaca mindiyaha?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore Ridwaan, waxaan kaaga mahadcelinayaa fursadan aad nasiin V O A-da. Markaan soo laabto mowduuca aan gudaha u galo, su-aashaada ahayd maxaad is leedahay mindiyahan la isku weeraray sii kordhay? Wallaahi waxaan is leeyahay, marka aad fiiriso dhalinyarada markay kasoo baxaan marxaladda ah in ay childhoodkii ka koreen oo ay dareemeen inuu wiil noqday ama uu nin noqday, ilmihii yaraa uu markiiba ku dhaco waxa suuqa yaalla ee u badan ee ah ama made up story, waxa soomaalida afka qalad lagu yirahdo, afka soomaalida lagu yirahdo sheekooyin la abuuray oo ay tahay cunsuriyad baa jirta, waxbarasho laguma ogola, shaqada waxaa laisku siiyaa prioritization, waxyaaba badan baa horta kaaba. Marka waxyaaba badan oo aruuray ayaa waxay keenaan dhalinyaradii Soomaaliyeed oo actually-na aniga aan qaar blame ka qaadanayno abayaasha, ay tahay in burburka qoysasku uu qeyb xoog leh ka qaadanaya, oo aada mooddo statistically 1 in 7 ama 1 in 6 in reeruhu ay kala tageen ama culture clash hadda oo waxyaaba kalaha lagu dirdo ama dhaqaalaha lagu dirdo, oo aad moodid inuu aabuhu complete withdrawal waxa afqalaad lagu yirahdo ama reerkii oo dhanba uu jaraya xididada u siibaya, oo uu haddii ay qofkii hooyada ahayd isqabteen aanu xitaa caruurtii ka daba tageynin. Waxyaaba badan baan isleh oo aan haynayaa inay is urursadeen oo ay kor u qaadeen.
Waayah injineere, waa kuusoo noqon doonaa Naciima Cali Xareed. Inta badan waxaad la shaqaysaa dhalinyarada iyo hooyooyinka oo ururkaagu u qaabilsan yahay, dhowaanna waxaad qabateen shir aad looga hadlayay arrimaha mindiyaha iyo dhibaatooyinka ay dadka ku hayaan. Ma la qabtaa injineer Cabdiraxmaan arrimaha la xiriira burburka qoysaska inuu qeyb muhiima ka yahay dilalka dhalinyarada Soomaalida ee mindiyaha inta badan loo geysanaya ama iyaga laftirkooda isu geysanaya?
بسم الله الرحمن الرحيم وان دمان نرتو السلامة يا أمد صومالية ملكست إيجوكتو سلامك بعدي إنه إنجنيرك فكر كيغا ملقبو إن محايا لي بربرك في ملكا إن وحبا نمو ساميه لكن ديلك ما سامين كرو ديلك إن أنك أيا وحان سامينيه ina dibu dhac u sameeyno ama qoto dhinaca aabihii dhinaca hooyadii hooyadii oo shaqo loo diray hooyadii oo waqtigeedii guriga ka maqan aabihii oo asagana bus travel ama taxi travel ama in noqday inuu biisa ku noqdo shaqadiinkii kale si uu u maareeyo noloshiisa iyo aruurtiisa iyo in hadii ay xataa dhaco burbur family inuu ka warqabo ilmihiisa waqtigan waqtiga hore jahligaan ka gudubnay hadda waxaan joognaa in ay maxaa lahaa ii sheeg isku duubnaano oo isla shaqeyno in arinta mindida oo kaleena waxaan naga maqan awareness inaan meel kasta ka dhigno sida shirweynaha xal dhacay oo kale la soo cusmo dadka wadanka u shaqeeyo lalana shaqeeyo hadii aan lala shaqeynin caruurta gaabkaas ay uga faa'iideysanayaan waxaana dhacaysa markaas in caruurteena markasta la ogaarsado oo meel kasta ay joogaan lagu sameeyo laakiin aan laga daba tegin ama la banaan bixin ee noqoto in aabayaasha Allaahi raxmaan raxiimiin salaad jinaasada safka hore soo buuxiyaan dilka markuu dhacayna ay ka maqayeen meesha taasna ay tahay aabe ah ku mashquulnaad inuu xanuunsan yahay inuu wadanka shaqo u maqan yahay inuu shaqo dowladeed hayo laakiin in aan hadda hurdada ka kacno oo shiftiga aan sameeyno shaqadii aan kala bedelin doono habeenkiina ay la shaqeyn doono in maalintii hooyada ilmaha joogi doonto hooy aabahana uu shaqeyn doono in habeenkii uu joojin doono shaqadii si uu ilmaha u ilaaliyo hadduu aaba xataa ilmihiis ahayn ilmaha kale waa aaba ayuu yahay waxaa jira ilmo aan waalid lahayn aabaha ka dhinta Allaahi raxmaan raxiimiin Nabi Maxamed (NNKH) sallallahu calayhi wasallam soo sheegay in ama noogala dardaarmay hadii cunuga aaba uu waayo ummada Soomaalida aaba uu ah inayna aqmarin aabayaasha Soomaaliyeed sida ay hooyada hadda ay uga danqanayso markay dareenkeedu noqoto in dil dhaco camal ay xanuunka beenka dareemayso aabo inuu dareemo ayaan rajaynayaa in isla wada shaqeyn doono insha Allah
Sirad Cabdi Aadan waa hooyo Soomaaliyeed oo dhawaan wiilkeedii lagu dilay mindi Allah u naxariistay welina xanuunka ayay dareemaysaa bal waxaan jeclaan lahaa adiga laftirkaaga ka sokow inaan wax ka weydiiyo dhibaatooyinka mindiyaha dareenkaagu siduu yahay marka adiga iyo hooyooyin Soomaaliyeed oo qaarkood aad taqaano caruurtoodii toori lagu dilo London
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن مركور وحنا أم هذا علينا يا في أو إيه رضوان حاج عبدي وحنا كلنا أم هذا كارتو إيوه ولا شيء إن مارك ثا نعيم حرث وما ماذر إن تشايل أو ما أنت نو أجسمي مارك ثا يقدرين إشرف أنه هاي البرنامج كان ما أنت بحاي إن درينكي هذا أنقول بو ود هويان هاي هويان مارك ثا always هوي هوي وحنون زايد يندري مايا إن إن لله وإنا إليه راجعون waxaa ay ayub wiilkeega curudka ah curud iyo mid yarna horta waa isku mid laakiin aniga si saaid u affecti kareeyo ima aheyn wiil kaliya isma brotherkeega ma best friendkeega everything buu yahay ayub Allaahi raxmaan raxiimiin waxaana dareemayaa hooyooyin badan inay xanuunka la qabaan qaarkoodna ay qarsanayaan ay guriga kula jiraan inay ka hadlaynin ayagoo oo ma aragtaa ka cabsi qabo ama in lagu caayo ama ma aragtaa in lagu affecti kareeyo inta badan oo problem oo waxa jira Soomaalideena dhaxdeeda xataa hooyada markii cunugeeda la dilo meeshii loo garaabi lahaa la helbi gareen lahaa in anaga aan isku ceyno oo la isku mashquulo oo yiraahdo ay heblaayo wiilkeeda drug dealer oo ahaa iidiya drug dealer ahayd iida saan ahayd iida raali ka ahayd iidoon ogeyn ma aragtaa xuquuqal u ahayn wixii markaas dhacay
waayahay aan goorma wiilkaaga la dilay aan maxaa se tuunsantahay adiga muxuu sababsaday
in ayub masha Allah wuxuu ahaay wiil aad u akhlaaq wanaagsan in xaafada aan deganahay caanka ah in drugs iyo waxa shaqo ku muusa lahayn laakiin waxa jirtay dhalinyaranimo dhalinyaramada environmentiga aad ku nooshahay sometimes uu ku affect gareynaya iyadoo cabsi badan ay jirto cunugii hadduusan ciyaalkan raacin oo leeyahay snitch tahay booliska urufiyanta way aanaga gooni nooga tahay cabsidaasa waxay keentaa inuu ilmihii ku milmo inuu cunugan raaco cunugii marka wixii ayaka ay sameynayeen haduu diido ama ka madax adeego wixii isleeyeen ama war ama secret niga bixiya ayub waxa islee taas inuu affect gareeyse in ugu wici jireen mommy boy tahay hooyada la sheekaysata in mart ay ku bulin gareen jireen in badan in taasan isleeyahay uu soo bsaday
waa yahay siraad aad baa maasanta injineer Cabdiraxmaan hadii aan ku soo noqdo in waxyaabo fara badan ah sabab looga dhigaa mindiyaha iyo toorida sida weyn ugu soo badanaysa dalkan Britain gaar ahaan magaalada London oo markii ugu horeysay hadda aad moodid in meel sare ay gaareen mindiyaha iyo tooriyaha dadku ay isku weeraraan. Waxyaabo kale oo aad sabab u aragta ma jiraa, sida bilayska oo mararka qaar loo arka inay ka gaabiyeen shaqadooda, mararka qaarkood dragiska iyo waxyaabaha maandooriyaasha ah oo dhalinyaradu ay ku jiraan, iyo mararka qaarkood xataa in dhalinyaradu ay marka laga hadlayo qoysaska iyo familka iyo qoysaska ay ka imanayaan sidii loo baahnaa aanay u fahamsanayn nolosha waddankan?
Bismillahi raxmaan raxiim. Horta arrinkani waa dembi saameeyey nolosha waddankan Ingiriiska, afka qaladna waa escalation, macnihii wuxuu gaaray waddankan magaalo walba oo ka mid ah. Waxaa loo ekeysiyey style ama qaab soo kordhay ama mujtamaca in uu dhalinyarada ah ay isu qaataan toriyo. Markay halkaas joogta, marka waxaad dareemeysaa markaad aqoonta ama arinta baarista ah loo nisbeeyo, in aad moodid in ay abaabulan yihiin oo ay tahay dambiilayaal abaabulan. Waxaa shaki aan ka qabaa in aanu ahayn keliya gudaha Ingiriis keliya aan isu ka abaabulnayn, xitaa waddanka dibaddiisa overseas outside UK in ay isku xiran yihiin oo ayyihiin ringi isku xiran oo la abaabulay, oo aad dareemaysidba in ay waxa kan aysan ahayn wax ku dhacay kama ama shil mar iyo laba dhacay. Waxaan saas u leeyahay, da-da la target gareeyey waa da u dhexaysa 15 jirka ilaa 20 jirka. Waxaa la target gareeyey ama la weeraray ama toorrida loo qaatay 90% waa hal mujtamac oo la yidhaahdo Soomaali. Marka intaas fiiriso, waxaa kuu soo baxaysa marka boolisku miyay ka dhagalayihiin? Waa maya. Boolisku maxay arintan ay u highlight gareen waayeen ama ay u weyneyn waayeen ama ay wax weyn uga qaban waayeen? Dabcan fara badan baa lagu taagay booliska, su-aalo badan baa laga keenay. Waxaan aragnaa annaga waalidiin dhahaya ma u baahnid booliska inaad u tagto, sababtoo annaga 10 jeer u tagnay. Waxaa naloo furay nambaro la leeyahay, nambarkan waa nambarkaaga dacwadda, oon mar ahayn, laba ahayn, saddex ahayn.
Haddii aan kaa dhexgalo, dhalinyaro xataa aan Soomaali ahayn ayaa mindiyahan lagu dilaa, oo sanadkan oo keliya marka la eego 50 dhalinyaro ah ayaa dhintay, laakiin dee Soomaaliduna aada bay u badan yihiin marka la eego tiradooda. Marka maxaa Soomaalida badiyay kula tahay marka laga hadlayo dadka dee madowga ah laga tirada badan yahay ee dalkan ku nool?
Ridoona, horta dhalinyarada la laayay, toorida lagu laayay, two-third waa Soomaali. Markii two-third markay noqoto, macnaheeda 10 la dilaa 7 ka mida waa Soomaali. Taasaan u leeyahay inay horta ay tahay profiling ama wax la target gareynayo ama wax organize gareysan oo abaabulan. Markaan su-aashaada usoo laabto oo ah maxaa keenay, anagu horta mujtamac waxaan nahay klaaska Ingiriiska ku nool meel walba kaga jira, hadday tahay business classka, hadday tahay political classka ama klaaska siyaasadda activistayaasha, waa kuwan hadda aan la joognaba sida gabadhan Soomaaliyeed muxuu ahaa Naciima Xale, mother and child care, idinka journalistaha ah waad ogtahay meesha aad ka joogtaan, counselorska waan ku leenahay, lawyerska waddankan waan ku leenahay, business community-ga iskaba dhaafa, one of the highest ama longest high streets in UK, ganacsiga ka furan haddii aynan number one ahayn, number two baan ka nahay. Waxaan nahay mujtamac ka mid a mujtamaca canshuurta bixiya Ingiriiska, mujtamaca ugu badan, haddaanan ugu badnayna mar walba Ingiriiska mujtamaca cadaanka ugu badan, laakiin foreigners-ka ama dadka ajnabiga ah number one haddiina ay number laban ka nahay. Sax, mid way jirtaa inaan nahay dad aan organize garaysnayn, dad aan isku xirinayn. Arrintanna waa arrin saameynaysa back home markii aan dalkeenna ku laabanno.
Waa usoo noqon doonaa waxyaabaha qaarkood. Naciima, haddaan dib kugu soo laabto, inta badan waa la kulantaa hooyooyinka iyo qaar dhalinyaro ah oo xabsiyada ka soo baxay oo markii hore dembiyo loo haystay. Waxyaabaha aad isleedahay waad kala sheekaysataa, la dhigi kara sabab ayay u yihiin tooriyaha, maxaa ka mid?
Run ahaantii, sidaa sheegta, waaba shaqadeyda oo Ilaahay ayla jeclaada shaqada adag. Dhalinyarada waa la kulmaa, wax badan waan arkaa, wax badan waa maqlaa, wax badanna way ii sheegaan. Laakiin waxaa ka mid a markii ay sida walaashay siraad ay ka dhawaajiso oo kale, in ilmaha ama footballka oo kale laga wato ama iskuulka oo kale ama cunuga loo arko in saaxiib la takooro camal, takooridaasna ay ku qaldaan markuu lasoo saaxiibay inay meel qalada iyo meel aan munaasabadiisa ahayn ay geeyaan oy dhibka ku dhacaan. Dhalinyarada badanaa markaan weydiiyey habar maxaa cabsida keena, waay midida u qaadataan, maxay u dhacdaa keligiin, ma isku kalsoonaataan, ma israacdaan feerka, ma barataan habar yar, maxaa mididan u qaadataan, waxay dheheen habar yar ayagaba way wataan. Laakiin dilka annaga soomaalida ku hormarno ama annaga ku dhimano, allah raxma raxmiin, ama annaga dhaawac gaarsiisano, looyariin adagna ma haystaan, ilmahayna maxkamadda markaan joogno waxaa arkaysaa kii la doodayo dhaawaca ahaa inuu badbaado, kii victimka dhibanaha ahaana in xukun dheer lagu dhufto, oon haysan looyariintii sida walaalkay uu ka dhawaajiyo kale. Dadka activitystayaasha ama aqaraani xaasidiin soomaalida u bateen in aanaga sixirannahay, inaan wax kale kusii jeedno, safka hore waan ku jirnaa laakiin ma muuqanno, waa inaan isku imaanaa, waa inaan dhalinyarada la sheekaysanaa, caawinaa, annaga hadda youth workshop u sameynaa, waa isku keenaa inay doodaan, ay hadlaan. Run ahaantiina aadan u fikiraa, aadan u walwalaa, wallaahi markii mindi aan maqlo ay soona noqoto xalay oo kale dadaa la dila, hadeertaan wiil soomaaliya gacanta laga jaraya la yiri, wiil kaleto sidoo kale wuu ku dhintay, mar walbana mididan ma istaagi doonto ilaa annaga hadda markaan sameeyey xataa maskaxdayda ama aan fariistay wood proofka askarta wataan heer waxaan gaarinaa aan ka miriyeyna ma samayn karnaa si ay ciyaalka isku celin. Wuxuu yiri kii gaangiska ahaa Mr. Hared imaan doono dhihi doono kan anigeena waa cabsanaa ii geli, yaad marka difaaciisiin haddii aad geedaan wada gadaan ama aad samaysaan. Marka aniga waxaan leeyahay dhalinyarada aaday u walwalaan, aaday nolosa xiriiraan, layn waxaan haysanaa qadka isla markii aan helno inoo soo dhaco wixii dhaca xaafadda ama meel kale xataa. Laakiin waxaan aad iyo aad uga walwalaa, oon uga walwalaa mar walbana jeclahay hooyooyinka sida hadda siraad activitystayaasha ah inay safka hore imaadaan, uga digaan ilmahooda ama ay ka hadlaan meediyaha dhibka ay soo mareen. Cunuga ma ahan waxa hooyada ma qaldano, cunugaa la qalday, cunug yar waaye, waa la qaldi karaa. Dadka second janisa la siiyaa in lagu takooro ma ahan, in la siin ma ahan, in lala xiriiro ma ahan, in cunugii keliya la dhaho heblaayo saase ahayd dariskaaga waa lagu weydiin doonaa. Laakiin waxaan aniga rajaynayaa maadaama hadda aan arintan aan hadda u istaagin oon 10 sano aan ku dhex jirno, in ay arintan noqon doonto in meel kasta laga sameeyo aabayaasha activitystkana ay garab kasoo istaagi doonaan caruurtooda.
Waayah Naciim, aad baa umahadsan tahay. Siraad, haddii aan kuusoo noqdo, wiilkaaga allah u naxariistee ka horna waa la dhaawacay inta hadda aan la dilin, caawimaad ma isku dayday inaad ka heshid booliiska ama hay-adaha kale ee dalkan iyo communityda ama ururada soomaalida? maxaadse ka baratay intii aad ku dhex jirta dhibaatadan oo aad isleedahay waa uga faa'iideyn kartaa hooyooyinka dhibkaaga oo kale laga yaaba inay mari doonaan amaba haddaba ku dhex jira?
Ridwaan Xaji Cabdi, waa mahadsan tahay. Waxaan leeyahay horta hooyooyinka Soomaaliyeed kowda hore horta waa inay ubadkiina idinka saaxiib la noqotaan oo confidence inaad siisaan. Hooyo walba iyadoo ka cabsanaysa hooyada kale ee waxay cunugeeda ku caraadine imbaarisa ay ugu sameysaa jidkaasaa taagneyd kana sameense, waxa keliya ee xoogga saareysa waxay tahay qofkaas wuxuu arkaayo uma jeedo wiilkeeda problemka haysta ee culayska haysto ee dhibka. Waxaan ku advise garan lahay hooyooyinka horta ubadkooda kow inay ayaga saaxiib la noqdaan. Marka ilmaha maaragta ufreen la noqdo wuxuu ogaanaya meesha ee wax ka qurunsantahay dibti, waa ogaanaysaa wax walbana wuu kuu sheegaa cunuga. Laakiin markaad cunuga ka horgeyso waryaa cayaal suu qaatay jidkaa taagnay daraagisaa gadaysa, waxaa laga yaabaa inuusa ahayn laakiin uu jidkaas la taagnaa cayaalkaas cabsi u ka cabsanaayo, uuna wixi kuu sheegi karin cunuga because waad ku ceynaysaa. Hooyooyinka horta ilmaha ayakaa damaj garaya kow. Midda labaad oo ah booliiska caawinaad ma ka heshay. Realityga waddankan jira waxay tahay booliis laba noocay u kala baxeen, mid waa mid oo ma aragtaa honest u ah shaqadiisa, midna waaba mid cayaalkan bullying garaynaayaba oo cunugii isoon wixii ahayn xataa wixii ka dhigaayo dhibkii markaa u sheegtana aan wax kula qabanaynin. Ana hooyo wax qarsata ma aan ahayn intii day one wiilkayga waddankan kasoo celiyay markuu dhaawacmaay, dragis ma gadaynin, wax ma gadaynin, bilooyin waddanka joogay, iskuulka uu dhiganaya lagu bulingareey suna la siiyo goo meesha la iga soo asiibay, markuu warkooda diida suna la siiyo, iskuulkii la iga bixiyey iskuul private aan tagi jiray, anaa iska bixin jiray, socialku waxay igu caawiyeen tagsiga geynaya kana keenaayo. The fight after that haddana baawura lagu dhufta guriga hortiisa before intaan baawurka lagu dhufanin anigaa laisu ataagaray ani cunugeyga. Hamismid aan Fulham baaro waxay ii sheegeen kaamirooyinka Hamismid aan Fulham dhanba inay shaqaynaynin, the case-ki sida loo qariyo, the case-ki shutdown la iiga sameeyey, ilaa haddana maarat weli waa ku daba jiraa, maaha inaan ka jeeftay. Midda kale tan mindida ku dhacday, ninka mindida ku dhaftay anoo hebel ahaa kiiskeygi la xiray, ilaa hadda liima sheegin explanation lema siin hadda, laakiin dibaa loo furi doonaa kiiska. midda saddexaad oo hadda uu ku dhiman doono waan u sheegnay. Waxaan ku dhahnay wiilkayga wuxuu leeyahay rag badan ay soo ataa garaynaya, waa la qasbooyaa, bulinaa laygu hayaa, laba mid idinkeenay jirtaa, inaa isaf garaysaan iyo inaa xabsi igeysaan. markaan ayakii aan kula xiriiro oon ma aragta aan socialkii iyoba aan la xiriirna booliiskane arbaco mitin aan lahayn, taarisdeena waa la dilay oo khamiis ah, jimcana tigida u go-onaay soomaali inaan aadno. laakiin ilaahay ma dhihin wuu sababsaday ayub, laakiin waxaan leeyahay in ayubo kale uusan naga dhiman hooyooyinka aan istaagno oo annaga aan iscaawino oon gacmaha isqabsanno, walaalka dhibkiisana aan lagu farxin.
aad baa umahadsan tahay, allah u naxariisto samir imaanna, allaha naga wada siiyo. Engineer Cabdiraxmaan, haddii aan kuu soo noqdo, dhibaatooyinka bulshada soomaalida haysta ma yara, waa bulsho marka laga hadlayo dalkan ku cusub, waa bulsho dhibaatooyin dhinaca qoysaska ah ay maaragtay dhibaatooyin fara badan ku hayaan, waa bulsho mararka qaarkood ay suuragal tahay in wax badan aanay ka fahamsanayn sidii ubadka loo barbaarin lahaa, iyo mararka qaarkood waxbarashada u baahan yahay iyo sida loola xiriiraya waxyaabahaas oo dhan. waxyaabahaas markaad eegto, ma kuu muuqataa in bulshada soomaalida laftirkooda eed la saari karo oo la dhihi karo ayagaa laga rabaa inay fahmaan sida ubadka loo badbaadin karo?
Ridwan, waa mahadsan tahay. Ridwan, mushkiladda jirta waxaa weeye horta ma la wada saxsana mana la wada khaldana. Annagu dabeecad baan la nimid, dhaqan baan la nimid meeshan. Hadda waxaan isleeyahay waxaan maraynaa third generation, qofkii yimiday ama dadkii ugu soo horreeyay yimiday waxay dhaleen ayaa wax sii dhalay. marka meeshaas ay joogto, macnaheedu waxaa weeye inaan annagana dhaqankeena wax badan ka bedelno. Hadda ma rabo inaan wax fara ku taagtaago, khaladaad badan way jiraan oo annaga dhaqan noo ah oo aan qaadanaynin meeshan waxa yaalla. Dabcan haddana waan ku sheegay laba dhaqan baa isku dhacay, kii aan wadanay kii aan u nimiday, laakiin waa inaan wax ku barnaa third generation, means fourth generation, kii afaraad abuulan bay tira soomaalida, awow baan hadda maraynaa, abuulan baa la galayaa mar dhow, almost 30 years ka badanaan joognaa maaskan ka hadlaya markii xoogga loo yimiday Yurub. Dadkii aqoontii lama wada lahaa, ma la wada baraarugsana, xaafadii iyo dhaqankii canugu isaga koraayay meeshan ma yaallaan. meeshan waxaa yaal dhaqan afka carabiga lagu yiraahdo regli cala regli, in ilmihii man to man, cagta cagta loo saaro, sida ay sheegeen hooyooyinkan hadda ee lala saxiibo.
waaya, laakiin hal arin oo muhiima oo dadka qaar ay tuumayaanaa jiri karto oo ah, maadaama qoysaska qaarkood laga yaaba inay dhaqaal ahaan hooseeyaan, inay qeyb ka tahay mararka qaar caruurta laftirkooda inay ka ganacsadaan waxyaabaha loo yaqaana maandooriyaha, halkaasna dhibaatadu ay tahay xooggeeda. taas ma aaminsan tahay?
Ridwan, maya Ridwan, aniga marnaba dhaqaale darri walba iyo low level kasta welfare qofka qaata ee buugga ceyrta saxiixa marnaba xaq ma u yeelanayo, marnabana ma ku helaayo difaac ilmihiisii oo dhaqaale u waaya wadada soo istaagay, organized crime nimana ama ring drug dealers dhexda ka galay, taasu xal ma aha, difaacna maaha. taas waxaan isleeyahay ka gaabin, oo annaga waalidka ayaan ka gaabinay inaan ilmihii u caqli celin karno, daberi karno, geedkaasi sida uu baxay ku xiran tahay, geedkaas soo baxay haddii faraha laga qaado waduu xiri karaa, guri dhan buu dumin karaa. marka ilmaha yarka ah dhaqaal walbu aa ku dhashay iyo nolol walbu am circumstance walbu aa ku jirto waxay ku xiran tahay sida aad adiga u diyaariso, sida adiga aad u treat gareyso, sida adiga aad saaxiib ula noqoto, sida aad maskaxdaada aad wax ugu shubto maskaxdiisa. laakiin markaan kasoo tagno eedahaan u haysano boliiska iyo councilarada iyo systemka dowliga ah ee dalkan ka jira, dabcan annaga way jirtaa waalidiin aad u khaldan oo aan isleeyahay ilmihii waxay u baahnaayeen waxyaaba kale lagu bixiyey. waxaan soo marnaa annaga ilmo boorasha la siinaya ee aan waxyaabaha nafaqada aasaasiga ah ee lagu koriyo ilmaha la siinayn. waxaan soo marnay firitijeerro haawanaya oo ilmihii laleeyahay lacagtii guriba dubay laga iibinaya ama guriba waxaa laga iibinaya meel hebel. waxaan soo marnay all of this, akhirkiina gurigii waa la dhacay oo meelihii laga iibiyo dhanba wadamadii laga iibiya dib u dhacay, ilmihiina farihii waa ka baxeen. marka waxaan isleenaa intaas wax badan baa lagu bartay, wax badanna waan ku qaadanay. marka after all hadda waxaa la marayaa in aan waaqiciga aan face garayno ama realitygii inaan wajahno. maas baa loo dhimanayaa, ilaahan ka magangalnay, caruurta waa laleynayaa, waxbaa socda, dadka waaweynaaye baa kala shakisan. haddii soomaaliya la joogay qarax laga baqo meeshan, qofka ka hor yimaada waqti dambe ama waqtiyada meelaha cidlada ah
waay
cabdiraxmaan aan ku soo noqdo naciimo cali xareed xarun baad leedahay dhalinyaro soomaaliyeed oo qaarkood xabsiyada kasoo baxaad la kulantaa arrinta dad badan ay qabaan ee ah in soomaalidu ay isku takooraan haddii qofka dhalinyarada uu xabsi kasoo baxo oo caawimaadii loo baahnaa aanu helin iyo dhaqan celintii arrimahaas laftirkooda qayb ma ka tahay kula tahay in dhalinyaro fara badan oo dhibaatooyin markii hore loo xiray marka haddana dib loo soo daayay aysan kaalmo idi ku filan idinka helin adiga iyo dadka kula midka ah ee soomaalida?
Su-aal fiican. Ilmaha horta sidaa sheegtay xabsiga markuu kasoo baxo waa laba mid. Qofka waxaa laga yaabaa innocent inuu ahaa dembigaba uu lahayn oo ciqaab adagna maray. Markuu kasoo baxana ay bulshadii takooraan, annagoo kale hadda ma takoorno, waa xarun weyn ay ku kulmaan. Kii educationkiisii ka tegay waan ku celinaa apprenticeship wax la dhaho oo 500 baan intuu qaatay iyo laptop oo jaamacaddiisa ku diyaarinayo engineernimo ama IT uu baranayo. Waxaa dhacdo in uu shaqo haduuraba shaqo yar aan u abuurno oon u wacno kambaniyaasha waaweyn oon CV-giisa aan u diyaarino, laakiin lagu taaragreynin cunugan xabsiga kasoo baxay. Hadda waa arti dhalinyaro badan aan nala shaqeeyo xabsiga kasoo baxeen, qaar sportska inoo qaabilsayn, qaar adminka inoo fadhiyaan, qaar boorsadeenoo lacagihii ku jiraan loo dhiibaayay maamulaan. Ma ahan ilmaheena ilmo shalay, macnaha wixii ku dhacay jecel inay ku noqdaan oo ka gudbeen xilliga jahliga, waxay rabaan cunugas kale inay sii badbaadiyaan. Meesha ay kasoo baxeen ay ogyihiin meel loo noqonaa inayn ahayn. Shalay soomaalideen waxa ku jiran oo ninkan xabsiga ku noqonaa sarirtiisa u banaan. Waa been, xabsi waa meel xun. Anigaa tegay, anigaa ka shaqeeyo, waxaana u qaatay anigoo shaqo adaga kiigaas inaan ilmaha gudaha u galo limitkeyga. Anytime aan u gelayo oon la hadlaayo, hadda qaara xanuunsan oo meesha dhexdeeda mental ku noqday oo takhaatiiraysan oo laleeyahay tikbokisa loo sii cuntada inuu cuna halaga dhigo, dadkaas xataa waxaan u gudbinay inay isbitaalada ay seexdaan ay ka baxaan, maadaama ay isla shaqeeyaan ciyaalka, maadaama xabsiga uu xun yahay, waqtigiisan adag yahay, taymkiisana ay tahay meel walwal badan, hooyadii joogin albaabka ay u xiraayeen, ay ku kibraayeen, ay talaafika ka daminayeen, qof kulaalisa jirin, cunto kugu filin haysan, hurdadooda walwal ay tahay, meel adag ay ku jiifaan, in qaab adag ay maraayaan. Marka cunugii kasoo baxo ma raba inuu ku noqdo. Mid kale ayaan ku darsanayaa, Ridwaan, ilmaheena shaqo ma weynin, shaqo way yeelaan. Kambaniyaasha haddii ay donate gareeyaan 100 kambani, haddii ay 100 baan ay bixiyaan bishii 10,000 baan waxay soo saari kartaa 20 cunug oo achievementa oo maantay ku noqonayn inay jidka istaagaan. Midda kale oo jidka istaagidan ku sheega, ma ahan daraaga cunug inuu jecel yahay inuu gado, ma ahan waalidka inuu jecel yahay, aabaha ma jeclo, hooyada ma jecla, aabe maanta aabaa tahay, ma jeclid cunugaagi yaraantii rabasha ilaa nursery asoo wadatay oo step by step ku soo korsatay inuu jid qalad yahay. Ilmaha waa la buli karayaa, waa lagu qasbaa, waxaa la actor iska dhig, gal dukaanka wax soo xad. Ilma waxaa aragnay lacag loo kala sameynayo oo laga qaadayo kaarkiisa, laakiin cabsanayo hooyadin u sheegi karin, loosa transferayo 30,000-40,000. Aniga waxaan leeyahay waalidka meel kasta ay joogaan oo maantana maqlaya fursadan qaaliga aan nafisaan ka faa'iidaysan.
Waa usoo noqon doonaa xalka naciima, aad baa umaadsan tahay. Barnaamijka gabagabadiisaan ku jirnaa, Siraad, maxaad is leedahay adiga, maxaad xal u aragtaa oo dhibaatooyinka dhalinyarada soomaaliyeed haysta looga bixi karaa, gaar ahaan marka laga hadlayo mindiyaha sida weyn baryahan dadka soomaalidu dhibaataha faraha badan ugu haysta?
Horta ilmaha problemka inta badan wuxuu ka imaadaa educationka inta iskuulaadka. Markuu cunuga high school uu gaaro, pressure badanaa koro. Waalidiinta waxaan leeyahay, iskuulka markuu cunuga high school gaaro ha u dhaafina inuu maaragtaa uu isku filan yahay, ha u dhaafina. Waa inaad la shaqeysaan aad cunugaaga time aad ku spend gareyso. Hooyooyinka saa ognahay inta badan 80% ilmaha time ma siiyaan. Ilmaha markuu iskuulka joogo, situationka iskuulka waa inaad la socoto. Meeshaas problemka imaada day one, wuxuu cunay, wuxuu sameeyey behaviorka iskuulkiisa, educationkiisa waa inaad la socoto. Haddaadan la soconin, cunuga ma controli kartid horta markuu weynaado. Waa midda koowaad. Midda labaad, cunuga baahi ma u geynin inuu jidkaas istaago u dragis isticmaalo. Problemka ugu weyn waxa waa bullying ka imaado markuu cunuga iskuulka joogo. Cunuga marka haddii aadan la saaxiibin, aadan ogaanin cunugaaga problemka uu tabanayo iyo wuxuu la kulmay iyo how is mama today say ahead, aadan dhihin ma aragta wax ma ku hagaagayaan. Midda saddexaad, hooyo walbo shaqeyso, hooyo walbo shaqeyso, meeshaan waa la wada shaqeeya, gaalada way shaqeysaa. Hooyo walba shaqeysa, cunugeeda time ee la qaadato ma weynin. Yaan reality marka la isku sheego, ee hooyooyinka aanba diyaar u ahayn some of them inay time siiyaan ba ubadkooda. Aniga waxaan eedayaa hooyooyinka iyo aabooyinka, wiilkana markuu soo qaangaaro wuxuu u baahan yahay aabaha,
hooyada waa inta yarta aasaaska aabaha markuu cunugga soo weynaado tarbiyadiisa masaajidku aadaayo wuxuu u sameynaya inuu fareen la noqdo cunuggiisa time ku isbendigareeyo marka fadlan waalidiinta yaalna is eedin aabaayahe hooyaana hooye aabawan wadanahay gaal iyo muslim no one jecel male inuu cunuggiisa jidka taagnaado laakiin wada shaqayntayaa naga maqan aan wada shaqayno wabilaahi towfiiq
aada baa u mahadsan tahay injineer cabdiraxmaan adiga seed u aragtaa xalka
bismillaahi xalka horta ilaahay baa haya laakiin xalku waa iska fududahay waana iska cadyahay maadaama aan hadda 40 sano xirayno ku dhowaad waan baranay mujtamici dhexgalnay high streetkaasina ay wax walba yaallaan oo dukaankii khamaarka baabkii khamriga kii caanaha laga iibinayay dukaankii jiimka farmasigii kii barfoomka kii dharkii maadaama ay wixii o dhan isgarab yaallaan in aan bal horta waaqiciga wajahno horta ogaana bal high streetkii inaan lagu iibin hilib iyo caano keliya wax walba horta lagu iibiyo dadka marayna aanu wada ahayn dad caanay hilib wada iibsade wax walba dad wada iibsada inay joogaan oo dragiskin lagu iibiyo marka taas uu qofka waaqicigaas wajaho waxaa ku xigaysa annaga ka mujtamac ahaan in aan regroup iyo reorganize inaan sameyno in aan iska ilowno wixii lala tacaadufi jiray ee ahaa jufa hebel iyo qabiil hebel iyo waxa hadda dalka ka jira anagu mar walba anigu mar walba dalkan u marjacayaa wadankan markaan joogno 4.5 loo yaqaano iyo communityada aasaaska looga dhigay qabiilka iyo qoysaska iyo dadka asxaabta iyo kuwa corruptiga ah ama ku dhaca magaca communityga soomaalida hantida ku dhaca ee wax ku booba ee guryaha ku dhisa ee caruurtoodii ka basanbastay ee ayagii marin habaabay marka waxaan is leeyahay bal aan isu soo laabano waaqiciga hala wajaho wixii la boodi karo wixii la dhici karo wixii guri laga carari karo wixii ilma la abandan garayn karo waxaasoo dhan way isku soo dhamaadeen hadda waxay maraysaa dooridii oo cirka sii geysa marka waxaan aaminsanaha soomaaliya inaan isu nimaadno the more we gather caruurtina way arkaysaa dadka isu yimiday organizationadii walow aan shenterkii xasaasi ka qabnayo waxaanoo dhan basic bay u dhoranayaan oo qofku orientationka ma jecla soomaaliga ah warga taguulada ma noqon karuu leeyahay laakiin orientationka waa lagu khasban yahay waa wax mujtamacan ay ku dhismeen waxa ay civilize ku noqdeen waxa ay ku horumareen waxa ay heerkan ku gaareen marka aniga waxaan qabaa let's come together aan isu nimaadno mother and care wherever you go waxaa arkaysaa hal baro oo ay taalo more than 14 somali community oo iswada barbar yaacay marka waxaasoo dhan waxay keeneen fashil marka aan ka waantoon aan isleeyahay aniga aan isu nimaadno aan sameyno strong community insha allahu taala
aada waa mahadsan tahay ugu dambeyn aan u gudbiyo naciima cali xareed adoo soo koobaya naciima maxaad is leedahay xalka waa lagu gaari karaa
runtii xalka way ka wada hadleen walaalahayga qiimaha badan xalka waxaan leeyahay ridwaano aniga waxaan u hadlayaa horta hore hiil hooyo hooyonimo hooyo inay soo baxdo ay timaado bannaanka ee meesha ilmaha taagin aan la istaagno aan la shaqeyno aan halkina wuxuu ku imaanaa ilmaheena mindida wy u dhacda waa isweydiine maxaa solution maxaa xal ay hadda taal xalka waxaa taal in ilmaha feer la baro jiimkana la geeyo laguna adkeeyo hooyada waxaan leeyahay hooyo hadduu wiilkaaga fiican yahay oo jaamacad aaday uu ka badbaaday dilkii dhibka hooyada kala caawi hooyo waxaa jirta dhimatay ridwaano allahi raxmaan raxiimiin oo raja ah oo agoon ah oo cunugeedina aysan ehelka ka burinaya jidka inaan hooyadaas matalno usoo baxno meel kasta groupka ilmaha joogaan ugu imaano mindidaana xalka timaado aan la xisaabtano booliska booliska waxay ku leeyihin annaga waa siday sheegtay walaashay waa laba qeyb qeybna waxay ku leedahay gurigan waxaan ku galnaa dhibaato dilan kala kulanaa bistoolooyin mindi buris waa idiin galnaa waana nasiicaysaan nala shaqeeya dadkii la shaqeyn lahaa ma lahan marka dadkii la shaqeyn lahaa hadda tirada qoreynaa xarinteena waa shawr bulshaa imaadaan si habeenkii ay u wareegaan waalidiinta ay u raacaan ciidankaas ayna ilmaha uga badbaadiyaan jidadka ay taagayin isku ballansanayaan shiisha baleyska oo kale diskotoogyada oo kale hoteelada oo kale cunugba cunugka kale wuu yaqaan meesha uu tagaayo caawa dilka markuu dhacayo way is wada ogyihiin inaan ilmihii la shaqeyno hooyo hiil hooyaan haysee soo baxaas la shaqeyne asalaamu calaykum waraxmatullah
aad iyo aad baa u mahadsan tihiin dhammaantiin
toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu uga hadlaynay weerarada dhinaca mindiyaha ee ku soo badanaya magaalada tan london iyo guud ahaan dalka britain waxaa barnaamijka igala qayb gelaya injineer cabdiraxmaan cumar oo ka mid a dadka u ololeeya jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkan britain, naciima cali xareed oo ah guddoomiyaha ururka mother and child, muddooyinkii dambana waday barnaamijyo lagaga hadlayo dhibaatooyinka dhinaca mindiyaha, iyo siraad cabdi aadan oo ah hooyo soomaaliyeed oo wiilkeedii ku weysay weerarada dhinaca mindiyaha ah. inta aynu kulmi doonno hadduu eebbaha wadali heedmo mar kale, waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo.
aada ayuu u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka noogu soo diyaariyey magaalada london. haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaan idiin soo qabannay codka macaan ee cumar dhuule.
hagaag waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi indhahayga ooyayay iyo codka cumar dhuule. idaacaddeennii fiidnimo ayayna ugu dambaysay tan iyo inta aan hawada dib dambe isugu maqli doonno, waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.
وحيد جنة في الكون.